Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights.
Nu skal det handle om en mand, som gik bort den 30. september 2018. Og det er en person, som mange mennesker har en holdning til, eller i hvert fald et forhold til. Blandt andet den danske sanger Christoffer, som havde det her at sige om sangeren.
Jeg mødte ham, da jeg gik af scenen på Jelling Festival for 2 år siden, og han var på vej på scenen, så han godt gået knægt. Og der var jeg ligesom sådan, wow, skete det lige det der, ikke? Altså, fordi han er bare så... Han er bare så vild. Altså, han er så vildt et menneske, og han lefler ikke for noget. Altså, og den der måde at bare være tro mod sig selv, og tro mod sin egen ting, og bare gå med det 100%, det har jeg i hvert fald kunne lære utrolig meget af. Ikke?
Og det er altså ikke kun Christoffer, der har lært noget af den her sanger, som altså er Kim Larsen. Også den danske komiker Anders Matthesen havde det her at sige om ham, da han kiggede forbi studiet.
Larsen betød meget for mig på den måde, at han jo var den største danske stjerne, da jeg voksede op og var 3 år gammel, stod jeg og dansede foran højtalerne til Gasolin og brugte ham som reference. Jeg kaldte ham Kimi Larsen, fordi det troede jeg, han hed. Men var sådan lidt, når jeg snakkede med mine forældre, okay, jeg vil gerne være, du ved, udtrykken af, og min far blev ved sådan, det kan man ikke rigtigt i Danmark. Og så blev det altid ligesom, det kan Kim Larsen, ikke? Eller Kimi Larsen, som jeg kalder ham, siger, ja, men han er den eneste i Danmark, der kan leve. Så han har altid ligesom været mit mål for, hvad der kunne på den måde kunne lade sig gøre. Ikke?
Og der var altså kun én Kim Larsen. Hele Danmarks gavflæb, han gik altså bort den 30. september. Og med over telefonen, der har jeg altså Jens Andersen, som var i gang med at skrive en bog om Kim Larsen, inden han stod. Og god aften til dig.
God aften, god aften.
Og bogen her, den hedder Kim Larsen, mine unge år. Den er udkommet nu, og til at starte med, tillykke med bogen, Jens.
Ja, tak skal du have.
Bogen, den handler om Kim Larsens unge år. Du er, Jens, du er forfatter, og du har skrevet flere bøger, blandt andet en biografi om Tove Ditlevsen, en bog om Tom Christensen, og også en bog om Kronprinsen, bare lige for at fremhæve et par stykker, som altså alle sammen er biografier. Hvad er det, når du skal sætte dig ned, og du får en opgave om at lave en biografi om Kim Larsen? Hvad er det så, du ligesom lægger vægt på, når du siger, at den opgave vil jeg egentlig gerne tage på mig?
Altså i det her tilfælde, der havde jeg det sgu lidt ligesom de to herrer, du lige citerede indledningsvis, som synes jeg sagde nogle meget kloge ting om Kim Larsen, både det han stod for og den han var. Jeg var enormt altid været vild med ham også, og ikke bare hans musik, men altså også hans måde at være menneske på, og hans integritet, hans måde på, den måde han altid stod fast på sine ting på, og det synes jeg er smukt, det er flot. Og sådan nogle mennesker interesserer mig altså dybt. Det her projekt, vi havde, det var et projekt, vi havde meget sammen, det her bogprojekt, fordi han ville gerne fortælle sine erindringer, og han gav ikke sådan en bog, hvor alle mulige andre havde mening om ham. Det synes han allerede var lavet. Nu ville han skulle gerne selv fortælle sin historie med sin egen stemme, uden for mange afbrydelser, og der havde han så fået øje på mig, som der kunne hjælpe ham med at få det løftet over i sådan mere litterær både spiselig, men også appetitlig form, hvor man fik ham for fuld udblæsning, for han var jo en djævelblind god fortæller, den mand. Ikke bare, når han spillede, men altså også, når han sad og fortalte. Så det var sådan en mand, jeg mødte i løbet af hele foråret her, 2018, 7 gange, hvor vi mødtes og sad 3 timer og sludrede.
Ja.
Larsen mest, jeg lyttede.
Og vi skal nok komme tilbage til processen om at skrive bogen, men Jens, du har jo skrevet den her bog om en person, som rigtig mange har et forhold til, som jeg også sagde i starten. Hvorfor tror du, det var lige dig, som endte med at få lov til at skrive den her bog?
Jamen altså, jeg tror, eller jeg ved faktisk, at han havde sagt nej så mange gange, fordi han ikke havde sådan en stor tiltro til mange af dem, der spurgte, og han ville gerne finde en eller anden, der kunne hjælpe ham med at gøre det til, altså, til en rigtig god bog og et ordentligt stykke litteratur. Altså, han var sgu lidt af en feinsmaker, sådan litterært set. Han læste utrolig meget, Kim Larsen, vidste meget, og derfor, når han nu endelig så selv skulle fortælle sine erindringer, at de skulle trykkes på det hvide papir, så skulle der altså også være orden i det. Så det menneske, der skulle hjælpe ham, skulle være en, der også kendte litteraturen og kunne få det ned, som sagt, i en god og appetitlig form. Det betød virkelig noget for ham.
Og han gik jo bort her den 30. september. Og hvor mange måneder på det tidspunkt havde I arbejdet sammen på den her bog?
Jamen, der havde vi så mødtes 7 gange i løbet af foråret. Der var en indledende gang, hvor vi ligesom så hinanden lidt andet, og der kunne vi begge to mærke, tror jeg, at det svingede godt mellem os, at det her kunne blive rigtig spændende for begge parter. Og så gik vi ellers i gang, og så kørte det bare derudad fra den første gang. Altså 7 gange, hvor jeg drog til Odense og sad i hans køkken og lyttede til ham og drog hjem med mine båndoptagelser. Og så kom sommeren, hvor vi holdt en pause, fordi Larsen skulle ud og spille med Kjuken, og det glæder han sig til. Han var sgu stadig frisk der. Altså det var han gennem hele foråret. Han havde gode tal fra, når han kom på hospitalet og fik set sin kræftdiagnose an. Så jeg mødte en meget livskraftig mand der. Så var det så meningen, at vi efter sommerferien, så skulle vi tage tråden op fra 1. september af. Men det nåede vi så aldrig, fordi der røg han så på hospitalet, og der blev han altså også resten af sin tid. Og fik det jo egentlig bare værre og værre, tror jeg, uden at jeg af den grund var til stede. Men man havde dog sådan en kontakt til ham via lidt sms med hans kone, og han ringede også til mig en enkelt gang, så sagde, nu kommer jeg snart, J.A., det kaldte han mig, J.A., jeg kommer nu, så skal vi arbejde videre på det her. Det var virkelig et mål, han havde sat sig, at lave de her erindringer.
Og den her erindringsbog, som du har skrevet her, der hedder Mine Unge År, altså Kim Larsens Unge År, den fokuserer på tiden fra hans slægt, som altså går langt tilbage, og så frem til omkring starten af 70'erne. Hvad er det, man kan lære om Kim Larsen i den periode? Fordi jeg tror, for mange, så forbinder man måske mere Kim Larsen med 80'erne og midt om natten, og det, der kom senere. Hvad er det, man kan lære af Kim Larsens Unge År?
Ja, men man kan jo lære det, man kan lære af et hvert menneskes livshistorie. Netop altså noget om, hvorfor blev de det, de gjorde? Hvorfor blev de den, de gjorde? Og hvad var det? Hvornår startede det hele? Ikke? Hvornår fik han sin første guitar? Hvad var det for noget musik, der tændte ham dengang? Det var så Little Richard og Lucille, som jo virkelig sådan forandrede hele hans livs- og verdensbillede, da han hørte den første gang som teenager. Og så fik han en guitar, og så rullede det ellers derudad musikalsk set. Men man kan også lære at møde i bogen en meget overraskende, genert Kim Larsen, som har det meget, meget svært med det modsatte køn, for nu at sige det vildt næsten, fordi han var virkelig ikke nogen stor Don Juan som dreng og ung mand, og havde sin første seksuelle oplevelse, altså da han gik i gymnasiet, og det var også den kvinde, han blev gift med og fik sit første barn med. Så det er en Kim Larsen, der på det område er meget fjern fra den Kim Larsen, der førte sig frem i 70'erne og 80'erne som den store rock'n'roller og på en måde også vel kvindebedår på scenerne og så videre. Så der er mange små overraskende liv, der er ham, og der er mange fine tanker og refleksioner for ham selv, og han havde en skidegod hukommelse. Detaljeret fortæller han om sin opvækst i Nordvest, som dengang var et fint nyt kvarter, og alle de der mange kammerater, han havde, og hvad de lavede, og skolegangen, gymnasiet, han var på højskole, og ikke mindst, synes jeg, rigtig spændende, københavnerhistorie er jo også årene omkring 68, hvor han render rundt på Christianshavn og bor i forskellige slum lejligheder, og der lidt efter lidt møder en masse musikalske legekammerater, ikke mindst dem, der er med til at danne Gasolin. Så der er en masse forudsætninger, vi pludselig får altså få indblik i her med Larsens egen charmerende stemme, hans eget københavnersprog og rigtig meget humor også. Sådan var han jo, som fortalte han.
Og når du siger det her,
jeg tror mange vil blive overrasket, når de møder den unge Larsen.
Og når du siger det her med stemmen, så ligger det også op til, at når man ser på de bøger, du har lavet, når du har lavet en bog om kronprins Frederik, Tove Ditlevsen og mange andre store danske personligheder, så tænker jeg som forfatter, det må kræve noget at sætte sig ind i, hvordan sproget er. Altså, hvordan formidler man igennem ord den personlighed, som man prøver at skildre? Hvilke tanker gjorde du der, og hvilke udfordringer var der ved at skulle ligesom være tro mod den stemme, som Kim Larsen havde?
Ja, altså i Larsens tilfælde var der jo en stemme, som bare kørte på hele tiden. Han var, som sagt, virkelig en god fortæller. Så jeg noterede mig jo fra starten af, jeg vidste det ikke i forvejen, men allerede da jeg mødte ham første gang, så tænkte jeg, wow, her sidder jeg virkelig et menneske, der kan fortælle. Det kan jo blive en drøm af en bog om hele hans liv, hvor han bare fortæller saftigt og sjovt. Så det var egentlig... Det var ikke nogen stor opgave for mig at hoppe på den galej der, fordi at det var sgu ham, der styrede den, og det var ham, der pustede sejlene. Og det var også ham, desværre, da han så døde, der på en eller anden måde alligevel var med mig i den måned, hvor jeg skrev bogen, fordi der sad jeg jo både med øretelefoner på og kunne høre hans stemme, og jeg sad også og kunne læse båndudskrifterne. Så det var jo egentlig bare at hele tiden at sige, det her skal nu ikke være en bog, hvor jeg egentlig går ind og blander mig med mit lille jeg. Nej, nu giver vi sgu mikrofonen til Larsen, og så fortæller han selv om sit eget liv på sin egen måde. Og det, at hvis han ikke havde været så god til det, så havde jeg ikke kunne lave den bog på de 4-5 uger, som jeg faktisk gjorde.
Du var kun 4-5 uger om at lave bogen, simpelthen?
Ja, det var jeg. Altså selve skrivearbejdet, begyndte dagen efter, at han døde, da familien også gav deres tilladelse til, at jeg forsøgte at lave en bog på grundlag af det, vi havde nået. Og jeg sagde til dem, jamen altså, I kan til enhver tid træde på bremsen og lukke det her projekt ned, hvis det ikke er godt nok, eller I fortryder. Og så kørte jeg derudad, og det var jo en... det var sådan en helt trip den måned. Jeg boede nede i min kælder, og skrev og sov dernede, indtil jeg var færdig. Og det, der førte mig frem, det var lyden af Larsens egen stemme. Så det var sgu en proces, jeg aldrig nogensinde har oplevet før i nogle af mine andre bøger. Den er meget speciel på den måde, den her bog for mig personligt.
Og Jens, vi skal tale mere om din bog, Kim Larsen, Mine Unge År, om et øjeblik, hvor jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din yndlingssang er med Kim Larsen. Og så har jeg også et klip med Anders Mattesen, hvor han beskriver, hvad der var så specielt ved ham i hans øjne. Men det tager vi først efter en kort pause.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på hele Danmarks skavflæb Kim Larsen, som gik bort den 30. september 2018. Og det er sådan, så der er en ny bog ude, der hedder Kim Larsen, Mine Unge År, som beskriver Kim Larsens liv frem til i starten af 70'erne. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Jens Andersen, som er forfatter til den her bog. Og lige før pausen, der talte vi om processen om at skrive den her bog og om mødet med Kim Larsen. Og i bogen, Jens, der skriver du faktisk, at din opgave som forfatter, det er at lytte, spørge, samle og koncentrere stoffet. Og jeg tænker, i forhold til det med at koncentrere det ned, der Kim Larsen, det er jo en personlighed, som har fyldt så meget for så mange mennesker og på mange måder er kompleks. Så hvad har for dig været det sværeste hos Kim Larsen, ligesom at koncentrere ned i bogformat?
Altså, det er den største udfordring var nok ligesom at få skabt den der orden på historierne, som der er i bogen nu. Altså, fordi at selvom vi arbejdede sådan kronologisk fremad, altså som du sagde, tidligere fra slægtshistorierne og frem til den tidlige barndom og videre til ungdommen og så videre. Altså, når man sidder og fortæller på den måde, så er det jo ikke altid, at alle historierne lige dumper ned i den rækkefølge. Så jeg har selvfølgelig brugt meget energi på at flytte historierne ind de rigtige steder i forløbet, hvor det var, de skulle stå. Det var den store udfordring. Og så var der også noget med selvfølgelig, men det synes jeg hurtigt, jeg fandt. Det var sådan essensen og grundtonen i den måde, Kim Larsen fortæller på. Altså den her meget københavnske måde at snakke på, som han havde. som var, både var blandet op af noget nymodens, men også noget meget gammeldags, altså gamle ord som elskov og sådan noget, brugte han jo i flæng. Og den jargon der, den særlige måde at tale på, som han havde med sig gennem hele livet, fordi han elskede at fortælle, det var den, jeg hele tiden gik efter. Jeg tænkte kun på én ting, det var at lave en bog, hvor det var Larsens stemme, der tonede igennem, og mig, der bare, kan man sige, arbejdede mellem linjerne for at få ham mest tydeligt frem.
Og i den situation, som jeg er i som radiovært, så kan man sige, at man møder jo ret mange forskellige mennesker, både musikere og forfattere. Og jeg kan huske perioden lige efter Kim Larsens død, når man fik en musiker ind, så, eller en anden kulturpersonlighed, så havde man lidt lyst til at tale med vedkommende om Kim Larsen. Og ja, der var altså flere, der fortalte, at han havde på mange måder gjort et stort indtryk, og nu spillede jeg nogle klip i starten. Og jeg har lige et her, Jens, som jeg også kunne tænke mig at spille for dig. Fordi jeg talte nemlig med Anders Matthesen, som var forbi og tale om sit 25-års jubilæumsshow. Og i forhold til, hvilken indflydelse Kim Larsen har haft på ham, der svarede han altså det her.
Der er mange, der tænker, at Kim Larsen er folkeeje, men faktisk er der ikke nogen, der har ejet ham. Han kunne beslutte, om han ville stille op til Paradise Hotel en skønne dag, eller begynde at lave tv-reklame eller noget andet. Det kunne han jo have gjort. Men der har han altså beskyttet, han har sikkert heller ikke haft lyst, men han har jo også ligesom taget vare på hele det, der har været i Kim Larsen. Det skal jo passes og plejes, for at det kan holde sig så fint og rent, som det har været i hele Danmarks bevidsthed. Og det tænker jeg, det skal man fandme have credit for.
Og hvordan oplevede du det her, Jens? Du møder jo også Kim Larsen. Hvordan oplevede du, at han håndterede det her med, at han jo på en eller anden måde, og jeg synes, Anders, han siger det på en meget fin måde, det her med, at han på en eller anden måde er allemandseje, altså alle har et forhold til ham, men på den anden side, så er han også sin egen. Hvordan håndterede Kim Larsen det i den periode, hvor du mødte ham?
Jamen, altså jeg vil først sige, at det er super godt sagt af Matthesen, det der. Det er meget, meget enig. Det er klogt sagt og godt set. Jeg oplevede jo bare et menneske, der sad der og vivede totalt i sig selv, og ikke var imponeret af noget, kan man sige. Jo, han kunne godt være imponeret af noget særlig god kunst, nogle gode bøger, han havde læst, eller noget særlig musik osv. Men alt det der med knæfald for, hvad skal man sige, tidsånden og alt det, man skal kunne og sådan noget. Det jeg oplevede, det var sådan set det, han også synger om i sin sang. Du ved, jeg er en gammeldags mand med gammeldags forstand, ikke? Altså, det er sgu da fantastisk i 2018 at møde et menneske, som stadig insisterer på, at han ikke gider have en mobiltelefon og ikke kan håndtere en PC, selvom han har nogle sønner på omkring 20 år, der jo selvfølgelig har det og så videre, men så kommunikerer han med dem på en anden måde, nemlig på den mest basale og, synes jeg, indimellem, vi skal huske på, nødvendige måde, man kan kommunikere på som mennesker at sidde ansigt til ansigt, for eksempel omkring et køkkenbord og så tale om livet og kærligheden og alt muligt andet. Altså det var ligesom en mand uden for tiden, som jeg mødte, synes jeg. Altså, han svævede sådan i sin egen suveræne boble, uden dermed at bo på en øde ø. Altså, han var dybt orienteret om tidens problemer og udfordringer, og læste avis og så tv og andet, så han var fuldt ud orienteret om det hele. Men han havde også bare en så solid grund, han stod på, og altid havde stået på, og den agtede han ikke at flytte sig fra. Så altså, det er igen det der, noget af det, der altid, som gør, at jeg kan finde på at skrive en bog om et menneske. Altså, den soliditet, altså den der at have så meget i sig, og turde være sig selv så meget, og sin kunst så meget, som Kim Larsen gjorde. Altså, det er sådan noget, får man helt tårer i øjnene af at sidde og kigge på, fordi det er bare flot, ikke?
Og noget af det, jeg synes, at det... Det bedste ved de kulturpersonligheder, som vi har, som vi beskatter eller skatter så højt som Kim Larsen blandt andet, det er det her med, at der også er lidt mysterie. Altså, det var ikke en mand, der optrådte i så mange forskellige interviews. Han var jo på mange måder nærværende, men på den anden side, så var han også lidt et mysterie, i hvert fald i mine øjne.
Ja, det er helt rigtigt. Der rammer du noget helt centralt også i det. Det at lave det, jeg gør, og give sig til at skrive om et andet menneske, så er det, fordi der er også måske noget mystik, som ikke skal afdækkes helt. Altså, man skal heller ikke sådan flå støvet af sommerfuglens vinger, vel? Man må gerne komme lidt tættere på og rundt om osv. Og, den opgave havde jeg bare rigtig meget glæde mig til at hjælpe ham med, ligesom selv at give en masse nye facetter af personen Kim Larsen, lidt dybere indblik på det ene og på det andet og det tredje, og dermed ikke blot lægge hele mystikken omkring, hvem han var og hvad han ville, men komme tættere på, og det var det, han ligesom havde givet udtryk for, at det var det, han gerne ville nu, og netop i en bog, hvor han selv kunne bestemme tempoet og indholdet, og for så vidt, at det kun var mig, der blandede mig, ikke? Og han kunne tale med. Så det var jo fuldstændig, at tiden stod stille for mig, da det gik op for mig, at han pludselig ikke var her mere, ikke? Og hvad skulle man gøre med det her kæmpe manuskript, vi allerede havde nået, og skulle det bare lægges bort eller hvad, ikke? Så det har i sandhed været et mærkværdigt og uforglemmeligt år 2018, det må jeg sige.
Ja, og det her forsøg på at komme tæt op på Kim Larsen, det kan man altså læse i den bog, som du har skrevet, Jens Andersen, der hedder Kim Larsen, Mine unge år. Og her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, som en, der har talt med Kim Larsen mange gange, og nu skrevet en bog og dykket ned i hans fortid. Har du så en sang, som du tænker, det er den, der for mig er mest Kim Larsensk?
Jeg ved, hvad for et album, jeg til enhver tid vil pege på, fordi det var her, det hele startede, og det er her, at bogen slutter faktisk, nemlig når han sidder hjemme i sin stue, som han havde på det tidspunkt i en bolig på Christianshavn, der hedder Stærkassen, lige ud til volden, der havde en stuelejlighed. Og der er et billede i bogen, hvor man ser, at han sidder med sin akustiske guitar, og omkring så har han nogle af tidens andre akustiske musikere, som Stig Møller, Thomas Grue og Ole Frøg og hvad de hed. Og her sad de samtidig med Gasolin var i støbeskeen, så sad de også her for sig og legede lidt med det mere akustiske. Og jeg synes, at for mig er Larsen selvfølgelig også den elektriske Larsen, vi mødte i Gasolin. Men jeg synes, at det allerinderste i ham, det var også det startede med en akustisk guitar, da han havde hørt Lucille af Little Richard. Det er den akustiske Larsen, vi skal tilbage til. Og det er det album, som han udgiver, første soloalbum i 1973, Værsgo, som faktisk bliver til nogle af de første sange, der omkring 70-71, hvor bogen slutter. Og det synes jeg, altså jeg kan blive ved at høre den LP, som jeg kalder det lidt gammeldags her, men det er fandme godt album, det er helt vildt. Og han synger ungt og stærkt, og jeg tror, at jeg vil pege på en melodi, som han både skrev melodien til og teksten selv også. Og det er en situation, som også er meget Kim Larsensk. Han elskede at blaffe. Ja. To blaffede ofte, så det er blaffersangen, vi skal høre fra Værsgo.
Ja, og så er det altså en opfordring til at dykke ned i det bagkatalog af sange, som Kim Larsen har lavet. Og Jens Andersen, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen. Og så håber jeg, at det her er en anledning til at dykke ned i meget mere af Kim Larsen og Gasolins musik.
Det håber jeg også. Det er dybest set derfor, man laver sådan en bog her. Det er at vise ikke ind til kunstneren, men også til kunsten.
Ja, det er godt. Jens Andersen, du må have en fortsat god aften.
Tak skal du have. Lige måde.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.
Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.